Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Το φεστιβάλ ζεϊμπέκικου χορού στην Αυστραλία, αγαπητοί ακροατές, ή καλύτερα ζεϊμπέκικων χορών, θα γίνει θεσμός. Φέτος θα διοργανωθεί για τρίτη συνεχή χρονιά. Θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 12 Οκτωβρίου. Φέτος μάλιστα μας φέρνει για εμφανίσεις την σπουδαία τραγουδίστρια, και όχι μόνο τραγουδίστρια, την Αρετή Κετιμέ. Η Αρετή Κετιμέ θα εμφανιστεί στη Μελβούρνη στις 5 Οκτωβρίου, στις 7 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο Ivanhoe Girls Performing Arts Center, στη διεύθυνση 123 Marshall Street, στο προάστιο Ivanhoe, και στις 10 Οκτωβρίου στο Sydney, στις 8 το βράδυ, στο Canterbury Helston Park RSL, στη διεύθυνση 20 έως 26 Canterbury Road στο Helston Park. Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά και για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την παρουσία των διοργανωτών στο διαδίκτυο και τις σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Αρετή Κετιμέ, την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Κετιμέ, γεια σας και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Γεια σας, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι κοντά αλλά και μακριά σας και για λίγο καιρό ακόμα. Μακριά σας, γιατί μετά θα ανταμώσουμε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τον όμορφο πρόλογο που κάνατε και ενημερώσατε τον κόσμο για τις συναυλίες που θα γίνουν.
Κυρία Κετιμέ, ίσως να κάνω λάθος, αλλά νομίζω πως έχετε ξανάρθει στην Αυστραλία, στην πόλη της Αδελαΐδας, το 2017, είναι έτσι?
Μάλιστα. Ήρθα το 2017, τότε είχαμε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που αφορούσε κυρίως τραγούδια του Αιγαίου, όλου του Αιγαίου και της Κύπρου, και ήταν μια πολύ ξεχωριστή και διαφορετική εκδήλωση, διότι για πρώτη φορά γνώρισα ανθρώπους που ήρθανε και τα παιδιά τους μου είπαν ότι εμένα ο πατέρας μου ήταν π.χ. από την Κάλυμνο και έπαιζε σαντούρι. Εμένα ο πατέρας μου ήταν από τη Λέρο και έπαιζε σαντούρι. Και είχα συγκινηθεί πολύ τότε, γιατί εμένα το σαντούρι είναι το όργανό μου, είναι αυτό που αγαπώ, έστω ότι δεν το εξασκώ τώρα όπως παλαιότερα. Είχα συγκινηθεί τότε γιατί είναι η αγάπη μου.
Ελπίζω να μας επιτρέψει ο χρόνος να μιλήσουμε και για το σαντούρι, αλλά εκείνη η εμφάνισή σας πρέπει να ήταν στο πλαίσιο του φεστιβάλ Χελένικα, και την ανέφερα για να πω ότι εσείς έχετε μια εικόνα για το κοινό της Αυστραλίας και δει το ομογενειακό.
Το κοινό της Αυστραλίας είναι μια περίπτωση που δεν έχω ιχνηλατήσει όσο θα ήθελα. Δεν έχω γνωρίσει όσο θα ήθελα. Πιστεύω ότι οι Έλληνες της Αυστραλίας έχουν αλλιώτικη συμπεριφορά μουσικά. Είναι κομπλεξάριστη. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι δεν λογαριάζουν αν είναι κάποιος έντεχνος ή αν είναι λαϊκός ή δημοτικός ή οτιδήποτε άλλο, αρκεί να μάθουν ότι συμβαίνει κάτι μουσικό και αφορά την ελληνική κοινότητα. Και αυτό είναι εξίσου από μόνο του, ίσως και παραπάνω σημαντικό. Είναι ωραίο κάποιος να μην έχει φραγμούς στην ακρόασή του και στην οτροπία του. Και εμένα δηλαδή μου αρέσει πολύ αυτό που τότε είχα γνωρίσει στην Αδελαϊδα. Δηλαδή ήρθε κόσμος και μας άκουσε και μετά έτυχε, ας πούμε, να μιλήσουμε με κάποια παιδιά από εκεί και μας λέγανε ακούμε και Μητροπάνο, ακούμε και Βασίλη Καρά, το συγχωρεμένο, και ιδίως συγχωρεμένοι, και πολύ χάρηκα, γιατί είναι σαν να έχουν πιο ανοιχτά αυτιά, σαν να έχετε πιο ανοιχτά αυτιά από ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα.
Αυτό που θίγεται τώρα είναι ολόκληρο κεφάλαιο, αλλά νομίζω αυτός ο όρος που χρησιμοποιήσατε, η χνηλάτιση, έγινε η αρχή το 17, η δεύτερη φορά θα είναι το 25 και μπορεί να υπάρχει και συνέχεια, γιατί όχι. Λοιπόν,
θέλω... Αμήν, θα χαρώ. Πριν συνεχίσουμε τη συνέντευξή μας και συγγνώμη για τη διακοπή, θα ήθελα να σας ζητήσω, εάν θέλετε κι εσείς, να μιλάμε στον Ενικό.
Με πολύ χαρά, εφόσον το επιθυμείτε κι εσείς. Λοιπόν, αρετή, και είσαι και αρκετά πιο νέα από μένα, αρμόζει αρχικά να σε ρωτήσω για τις επικείμενες εμφανίσεις σου εδώ. Δηλαδή, τι πρόγραμμα έχεις ετοιμάσει ή μας ετοιμάζεις?
Το πρόγραμμα που πρόκειται να παρουσιάσουμε είναι ένα πρόγραμμα που αφορά κυρίως τους ρυθμούς του ζεϊμπέκικου. Δηλαδή, τους ρυθμούς που ανήκουν στην οικογένεια των 9-8. Θα παίξουμε καρσιλαμάδες, θα παίξουμε απτάλικα, θα παίξουμε ζεϊμπέκικα, αργυλαμάδες και θα δούμε αυτό το υπέροχο ταξίδι, το οποίο έχω να πω από το πρόγραμμα που φτιάξαμε. Έχω να πω ότι θα είναι πολύ ζωηρό και πολύ ζωντανό και πολύ ξεσηκωτικό. Κυρίως θα αφορά ρυθμούς της οικογένειας του ζεϊμπέκικου. Και σύν της άλλης θα παρουσιάσουμε και τα τραγούδια που έχω κάνει αρκετά πρόσφατα στο YouTube και στο Spotify. Είναι μια προσπάθεια που έχω ξεκινήσει περίπου από την εποχή του COVID με την καραντίνα. Ρεμπέτικα τραγούδια που έχω κάνει το Vol 1, Vol 2, Vol 3 και τώρα θα πάμε στο Vol 4. Οπότε θα επισυνάψουμε αυτά τα τραγούδια σε συνδυασμό και με χορούς. Οι χοροί που θα μας παρουσιάσουν τα παιδιά από την σχολή πιστεύω ότι θα είναι κάτι το πρωτότυπο, διότι δεν χορεύουμε πολύ γενικά πια. Εσείς ίσως να χορεύετε περισσότερο από εμάς. Εμείς αν χορεύουμε, σπάνια, γιατί δεν έχουμε πια χώρο για να χορέψουμε, ούτε στα κέντρα διασκεδάσεως, ούτε στα ρεμπετάδικα, σαν να έχει φύγει κάπως αυτή η κουλτούρα. Οπότε θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι είναι καλό να χορεύουμε, γιατί έτσι φεύγουν οι καημοί μας και οι πίκρες μας. Και σε συνδυασμό με τη μουσική θέλουμε να πετύχουμε οι ακροατές να γίνουν μερακλείδες, να θυμηθούν, να μάθουν, να ονειρευτούν και να ερωτευτούν. Γιατί τα τραγούδια μας είναι ζωντανά. Μιλάνε κυρίως για την αγάπη, για την δυσκολία που μπορεί να έχει περάσει κάποιος άνθρωπος στο παρελθόν και η θεματολογία των συγκεκριμένων τραγουδιών είναι η Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας.
Πολλά συμπεραίνω από αυτά που μας λες και θα σταθώ σε ένα. Μου φαίνεται ότι έχεις κάνει επισταμένη μελέτη πάνω στους χορούς που σχετίζονται με το ζεϊμπέκικο. Το αντιλαμβάνομαι σωστά?
Μέσα στην παιδεία που λάβαμε αρκετή μουσική της γενιάς μου, ανάμεσά τους και εγώ, συμπέρανα και σε μικρασιάτικους συλλόγους που έπαιξα, σε χωριά, σε κοινότητες εντός και εκτός Ελλάδας, ότι το ζεϊμπέκικο και αυτοί οι ρυθμοί της οικογένειας αυτής είναι κυρίως ρυθμοί που ένωσαν με κάποιον τρόπο την κουλτούρα της Νέας Ελλάδας και δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι ρυθμοί, δηλαδή ένα ζεϊμπέκικο θα το ακούσει ένας Κύπριος, ένας Κρητικός, ένας Πόντιος, ένας Μεσολογγίτης, ένας νησιώτης, Κυκλαδίτης και θα αισθανθούν το ίδιο ή παρόμοιο συνέστημα. Θα χορέψουν το ίδιο ή κάτι παρόμοιο. Το ζεϊμπέκικο είναι σαν να λέμε το ιδίωμα που μας ήρθε από τη Σμύρνη, μπολιάστηκε στον Πειραιά με τα εντόπια τότε όργανα που υπήρχαν μετά την καταστροφή και μας έδωσε κάτι πολύ σπουδαίο, που είναι η σύγχρονη ελληνική κουλτούρα μας. Και όσο να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, και οι δημοτικοί που παίξαμε για πολλά χρόνια μόνο Καλαματιανά και Τσάμικα και Συρτά και αυτή ήταν η ρυθμολογία που καλούμασταν να ακολουθήσουμε, αυτό ήταν το ρεπερτόριο, ή κάπου εκεί υπάρχουν και μικρασιάτικα ζεϊμπέκικα και καρσιλαμάδες που τα παίζαν και αυτά τα παλιά συγκροτήματα. Δηλαδή ακούω κάποιους παλιούς δίσκους δημοτικών οργανοπαιχτών και υπάρχει ένα στοιχείο τέτοιο. Οπότε το ζεϊμπέκικο και το τσιφτετέλι και όλο αυτό το ιδίωμα που έχουμε σαν Έλληνες μουσικά μας κάνει αυτό που είμαστε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους λαούς. Όχι να ξεχωρίζουμε υπερτιμητικά, ας πούμε, ως ψώνια.
Ναι. Δεν το λες με κάποια δόση ναι, όχι με την έννοια της ανωτερότητας, αλλά με την έννοια της διαφοροποίησης.
Αυτό.
Μπορώ να ζητήσω έστω και ενδεικτικά κάποιους τίτλους τραγουδιών που θα μας πεις?
Βεβαίως. Θα παίξουμε το τραγούδι «Αγαπώ μια παντρεμένη». Θα παίξουμε το τραγούδι «Δεν πάω πια στο Γαλατά», που είναι ένα παλιό πολιτικό κομμάτι. «Δημητρούλα μου γεια σου». Θα παίξουμε «Χασάπικα», «Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει». Θα παίξουμε «Συρτά», θα παίξουμε «Το Σιλιβριανό». Θα παίξουμε κομμάτια τα οποία εμένα προσωπικά με έχουν καθορίσει. Και τώρα που κάνω και τους δίσκους είμαι τρεις ευτυχισμένη, γιατί επιτέλους αυτά τα κομμάτια σαν να τα ξαναπαίζω κι εγώ πλέον πιο όρημη, και να αφήσω και μια παρακαταθήκη, ας πούμε, για τους μουσικούς του μέλλοντος, ένα μικρό λιθαράκι να ακούσουν και μια τέτοια βερσιόν, μια τέτοια εκδοχή.
Ήδη έχεις βάλει
οπότε
πολλά
στο
λιθαράκια.
Πρόγραμμα.
Ναι, στο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο σπουδαίο.
Και έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου ακόμα.
Γιατί ξεκίνησε και στην εποχή του COVID. Σίγουρα, σίγουρα. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας, πρώτο Θεός. Όμως με αυτές τις παραστάσεις, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο ακροατής θα ακούσει και θα νιώσει σχεδόν τα πάντα.
Επειδή ανέφερες και...
Θα νιώσει...
Ναι, θα νιώσει...
Χαρά, θα νιώσει νοσταλγία, θα νιώσει μια μελαγχολία, αλλά θα νιώσει και ανάταση, που αυτό είναι το ζητούμενο. Και η δική μας ανάταση... Έτσι λίγο να αστειευτώ, δεν θα είναι επίκτητη. Δεν θα είναι κάτι που το δημιουργούμε με σκοπό. Θα είναι πηγαίο.
Ανέφερες προηγουμένως για τους συναδέλφους σου μουσικούς. Θα φέρεις κάποιους δικούς σου, θα συνεργαστείς με κάποιους εδώ ντόπιους, ίσως συνδυασμό και των δύο, πώς ακριβώς?
Θα έχω μαζί μου έναν πολύ καλό φίλο πρώτα, συνεργάτη, και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Δημήτρη Στεφόπουλο στο βιολί, ο οποίος είναι και δάσκαλος, είναι και μερακλής. Έχουμε παίξει από πανηγύρια μέχρι θέατρα παρέα. Τον αγαπάω και τον σέβομαι πολύ και πιστεύω ότι θα εντυπωσιάσει το κοινό, γιατί είναι πραγματικά βιρτουόζος. Και θα συνεργαστούμε εκεί με εντόπιους μουσικούς, με τον κύριο Πλατήραχο, αν το λέω σωστά.
Ναι, ναι, το Μιχάλη.
Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα φτιάξουμε κάτι, θα γίνει μια σύζευξη. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είμαι κάπως αγχωμένη, αλλά δεν πάω να είμαι και χαρούμενη.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε σήμερα με την ερμηνεύτρια Αρετή και Τιμέ. Αρετή, το ξέρεις καλά, μιας και μας έχεις ξανάρθει, ότι μεγάλο μέρος του κοινού πλέον είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, αν όχι και τέταρτης και πέμπτης σε ορισμένες περιπτώσεις. Μας είπες προηγουμένως πόσο έτσι σου άρεσε που είδες στην Αδελαΐδα να έρχονται παιδιά να σε ακούσουν. Πώς προσεγγίζεις εσύ ένα τέτοιο κοινό που μπορεί να μην μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά, αλλά του αρέσει η ελληνική μουσική?
Νομίζω ότι έχουμε ένα χρέος τεράστιο, που βέβαια δεν πρέπει να γίνεται και βάρος στους ώμους μας, στην πλάτη μας, αλλά έχουμε ένα τεράστιο φορτίο και μια τεράστια ευθύνη να γοητεύσουμε τους ακροατές μας και να τους κάνουμε μέτοχους σε κάτι που ονομάζεται ελληνική κουλτούρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τα αρνητικά του και με τα θετικά του, με την πίκρα του και με τη γλύκα του. Και για εμένα προσωπικά είναι πολύ μεγάλο ζήτημα κάποιος να χαίρεται και να νιώθει έστω κάτι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω την ιδέα της μίμησης. Προφανώς όλοι κάπως ξέρουμε και κουτσοχορεύουμε, άλλοι πατάμε στα φύλλα, άλλοι είμαστε λίγο καλύτεροι, άλλοι είναι άριστοι. Αυτό το στοιχείο που διέπει και χαρακτηρίζει τον χορευτή, τον ακροατή, είναι το μεράκι. Είναι ό,τι ακούς, ας μην το ξέρεις 100%. να έχεις κάπως μοιηθεί στο τι είναι, έτσι ώστε να το πλησιάσεις με μία αγάπη και με μία διάθεση αγκαλιάς. Γιατί πολλές φορές τα δημοτικά, τα κριτικά, δημοτικά εννοώ τα στεριανά,
αντίληπτο,
τα κριτικά,
ναι, ναι,
τα ποντιακά, τα νησιώτικα, περνάνε από κύκλους και αυτό που ονομάζουμε μόδα. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν εγώ μπήκα στη δουλειά, πριν περίπου 25 χρόνια, είμαι 36 και μπήκα όταν ήμουν 12, φανταστείτε λοιπόν ότι στα 13, 14, 15, 16 έπαιζα κάθε καλοκαίρι σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις και έπαιζα και με τους παλιούς, με σπουδαίους θεματοφύλακες της μουσικής αυτής. Ήτανε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί όταν ανέφερα ευθαρσώς κιόλας ότι παίζω σε πανηγύρια και σε γλέντια, εισέπρατα μία παραγκόνηση, μία «Ωχ αδερφέ τώρα και εσύ τι λες». Και από συναδέλφους που παίζανε ή περάσαν από αυτό το στάδιο, εισέπρατα δύο φορές απαξίωση. Δηλαδή σαν να μου λέγανε «Βρε παιδί μου, τώρα αυτά μην τα αναφέρεις, μην τα λες τώρα, αυτά είναι για να ντρεπόμαστε». Κάπως έτσι μου το περιέγραφαν. Τώρα λοιπόν που έχει καταρριφθεί η δισκογραφία παγκοσμίως, δεν υπάρχει δισκογραφία, υπάρχουν απλά τίτλοι που παίζουν στο TikTok για κάποια δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχουν έστω μουσικές που υπήρχαν στις αρχές του 2000, δομημένες μουσικές, έτσι, να έχει αρχή, μέση, τέλος. Έστω pop, έστω rock, ό,τι η στυλ, ό,τι χρώμα μουσικής. Και πλέον τίνουμε να γίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο διεκπεραιωτικοί. Τώρα λοιπόν που έρχεται αυτός ο κατακλυσμός, οι άνθρωποι αναζητήσανε κάτι που ονομάζεται αυθεντικότητα. Έχουμε αποκλίνει πολύ από τη θρησκεία μας και από το τυπικό της θρησκείας μας και από την μεγαλοσύνη που έχει η θρησκεία μας. Οι λόγοι είναι διάφοροι, δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε. Αλλά αυτό που έμεινε ως πανηγύρι, ως γλέντι, αναζωπυρώθηκε. Και πλέον μουσική, η οποία μας κοιτάγανε περίεργα, συνομήλικη μου μουσική, που με κοιτάγανε περίεργα, όχι μόνο εμένα, διάφορους καλούς φίλους, πλέον τώρα σαν να νιώθουν λίγο σπουδαίοι που εισήχθησαν αυτής της κατάστασης και είναι εντός εισαγωγικών μέτοχοι και συμμέτοχοι σε αυτό που ονομάζουμε πανηγύρι και γλέντι. Η διαφορά είναι η εξής, ότι στη βάση του το πανηγύρι και το γλέντι έχει κάτι που ονομάζεται κύκλος. Ο κύκλος του χορού, ο κύκλος της ώρας. Εμείς οι παλαιότεροι μουσικοί, αν και είμαι μόνο 36, αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι είμαι παλιά μουσικός. Δεν ξέρω αυτό.
Με 25,
αν υπερβάλλω, αλλά
με 25 χρόνια διαδρομή ασφαλώς έχεις μια εμπειρία.
Νιώθω μια παλαιικότητα. Εμείς οι παλαιότεροι μουσικοί είχαμε έναν κάποιο τρόπο. Ξέραμε να βάζουμε στη σωστή σειρά ή προσπαθούσαμε να βάζουμε στη σωστή σειρά τα τραγούδια, γιατί πολλοί ρυθμοί έχουν άλλο βήμα, έχουν άλλο χορό. Οπότε, αν εγώ ας πούμε έβαζα τα παλαιά μου βάσανα, τη Βλάχα Νάξου, μετά από το Αρμενάκι, γύρναγε ο συνάδελφος μουσικός και μου έλεγε αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, γιατί είναι άλλο το βήμα, είναι άλλος χορός αυτό. Πλέον είναι σαν όλη αυτή η γνώση, το ξέρω ότι έχω πλατιάσει και ότι έχω φύγει από την αρχική ερώτηση, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, νιώθω ότι όλος αυτός ο κόπος, όλη αυτή η εκπαίδευση που ήταν στο πατάρι, σαν να μην έχει πια καμία σχεδόν εφαρμογή σε όλο αυτό που συμβαίνει με τα πανηγύρια. Οπότε νιώθω ότι θα ήθελα να παίζω αυτή τη μουσική και με κάποιον τρόπο να την παίζω όπως έμαθα. Και αν χρειαστεί να κάνω κάποιες αλλαγές, να μην είναι ακραίες, να είναι κάπως κοντινές.
Και αυτή η προσέγγιση είναι και εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό εισπράττω.
Ναι, και εντός και εκτός Ελλάδος.
Αρετή...
Εντός Ελλάδος νιώθω ότι ίσως να μην χρειάζεται πια να παίζω δημοτικά. Δηλαδή νιώθω ότι κάπως σαν να παραγωνίζομαι, όχι προσωπικά, εγώ και οι φίλοι μου που είμαστε μέτοχοι αυτής της φιλοσοφίας.
Λοιπόν, δεν το γνωρίζεις και πώς να το γνωρίζεις άλλωστε, αλλά ως συνομιλητή σου κατάγεται από ένα και μεγάλωσε σε ένα ορεινό χωριό της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος, όπου το πανηγύρι ήταν θεσμός, έτσι όπως ακριβώς το περιέγραψες εσύ. Λοιπόν, και πέρασα κι εγώ μια φάση, ας πούμε, αμφισβήτησης του πανηγυριού, αλλά για ποιον λόγο? Διότι ένιωσα ότι από ένα σημείο και μετά, στο πανηγύρι απουσίαζε παντελώς αυτό που λέγαμε τραγούδι της παράδοσης και παίζανε τα όργανα, όπως τα λέγαμε, τα όργανα, παίζανε τον ίδιο ρυθμό και με λόγια που οι στίχοι ίσως να μην αντικατόπτριζαν τον θησαυρό της παράδοσής μας. Όμως, αγαπητή Αρετή, σε αντίθεση με αυτά που μας είπες προηγουμένως ότι νιώθεις έναν παραγωνισμό, εγώ διαπιστώνω, ειδικά στις τάξεις της νεολαίας στην Ελλάδα και εσάς των νέων δημιουργών, ότι υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα και εσύ πρωτοστατείς αυτό και έχεις κι άλλες άξιες συναδέλφους να επιμένετε στο παραδοσιακό τραγούδι, αλλά το αποδίδετε με τον ήχο και με κάποιες αλλαγές που συνάδουν με το 2025. Γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναστήσουμε τη Γεωργία Μητάκη. Δεν μπορούμε να αναστήσουμε τη Γεωργία Μητάκη. Και η τεχνολογία σήμερα βοηθάει σε καλύτερες εκτελέσεις και κάνετε κι εσείς τις δικές σας ενορχιστρώσεις.
Τίνουμε να κάνουμε, γιατί μιλάω και με διάφορες συναδέλφους πολύ αγαπημένες και με έχει αξιώσει ο Θεός και έχω φίλες τραγουδίστριες που τις αγαπάω πολύ και ξέρω ότι με αγαπάνε και εκείνες. Τίνουμε να πηγαίνουμε πολλές φορές όπου μας πάει η δουλειά. Γιατί για μας, μίλησα προηγουμένως με έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Μπατσούρα από τα Γιάννενα, που πάει στο Ζαγόρι και τελειώνει 9 η ώρα το πρωί. Είναι πολύ δύσκολη και σκληρή αυτή η δουλειά, αυτό το ωράριο. Αλλά αυτή η δουλειά εμάς μας ζητάει να γίνουμε έμποροι. Και όταν είσαι ερωτευμένος με κάποιον, πικραίνεσαι με το να σε βλέπει, ας πούμε, σαν λεφτά. Εμείς λοιπόν την παράδοση την έχουμε σαν μια αγαπημένη μας, σαν έναν αγαπημένο μας άνθρωπο ή τον αγαπημένο μας, αντιστοίχως και τα λοιπά, που πολλές φορές θέλουμε να διατηρήσουμε τον έρωτα σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή να πηγαίνουμε να παίζουμε και να φτιαχνόμαστε πρώτα εμείς, να μερακλώνουμε πρώτα εμείς. Αυτό που έχει αλλάξει και ζορίζομαι πάρα πολύ με αυτό προσωπικά, είναι τα όργανα. Διότι εγώ ούσα σαν τουργέρισα, έστω ότι τώρα το εξασκώ μόνο σε παιδικές παραστάσεις καραγκιόζι, γιατί εκεί πλέον μπορούν να ακούσουν το σαντούρι, ούτε καν στα νησιά δεν το ακούνε. Ακούνε λίγους σαντουργέριδες. Ζορίζομαι πάρα πολύ, διότι νιώθω ότι αρκετός κόσμος, αρκετοί ακροατές, επιθυμούν τη φασαρία. Τη φασαρία όχι με την έννοια της κακοτεχνίας, με την έννοια της έντασης. Και σαν να μην καταλαβαίνουν, επειδή οι προσλαμβάνωσες που έχει ένας άνθρωπος τώρα, στις μέρες μας, δεν είναι οι ίδιες με ενός ανθρώπου το 1950. Σαν να ακούει τα subwoofer να σκάνε καλύτερα. Σαν να ακούει στο αμάξι του Τίνγκα το μπάσο για να τρίζει ο τόπος και να περνάει και να το βλέπουν τα κορίτσια. Ή άλλοτε βλέπουμε περιπτώσεις μουσικών που είναι βιρτουόζοι και πάνε να παίξουν κάπου και δεν έρχεται κόσμος. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που συμβαίνει εκεί αυτή τη στιγμή. Οπότε αμφιταλαντεύομαι, καθώς περνάει ο χρόνος, αμφιταλαντεύομαι για το τι είμαι εγώ, τι θέλω να παίξω στη δισκογραφία για να έχει ο κόσμος να ακούει. Ότι αυτή η μουσική κάποτε ήταν έτσι. Τώρα μπορεί να είναι κάπως αλλιώς, αλλά κάποτε είχαμε σαντούρια, είχαμε κανονάκια στη μουσική μας. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δυσκολεύομαι στο ποιες κινήσεις θα κάνω, στο πόσο σύγχρονη πρέπει να είμαι, στο αν θα πρέπει να διασκευάσω παραδοσιακά, που Να πω την αλήθεια μου, δεν πολύ ψήνομαι για κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ τα παραδοσιακά τα θέλω όπως τα αγαπάω. Δεν τα αγαπάω.
Εγώ πάντως άκουσα αυτό σύγχρονα, που έκανες.
Τα αγαπάω παλιακά.
Δεν θα προφέρω σωστά το όνομά του, αλλά άκουσα κάτι που έκανες, νομίζω λέγεται Joel.
Chantel.
Joel Σότο, πώς ακριβώς λέγεται. Το...
Joel Σότο, ναι.
Απάνω στην 30 φιλιά. Και με ενθουσίασε.
Το συγκεκριμένο είναι μια διασκευή που όμως δεν έχει ηλεκτρονικά στοιχεία. Είναι διασκευή ενός μουσικού που συνέδεσε ένα τραγούδι της πατρίδας του από την Κούβα και της Ελλάδας. Και αυτό μπορώ να το υποστηρίξω. Το αγαπάω αυτό γιατί είναι μουσικές γέφυρες. Εδώ όμως τώρα είναι σαν να παίρνουμε βουλγάρικες χοροδίες. Παίρνουμε σεφαραδίτικα εβραϊκά τραγούδια. Παίρνουμε φλαμένκο. Παίρνουμε... Και δεν υπάρχει ίχνος φυσικού οργάνου. Ίχνος. Είναι κάτι το οποίο με δυσκολεύει πάρα πολύ και με προβληματίζει για τα επόμενα χρόνια. Ή αν θα πρέπει να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό ως καλλιτέχνης και να διατηρήσω τα παραδοσιακά όπως εγώ ξέρω. Είναι ένα ερώτημα το οποίο μάλλον δεν θα το απαντήσω τώρα στον εαυτό μου. Θα το απαντήσω εν καιρό.
Εγώ σε ακούω με πολύ προσοχή. Θαυμάζω αυτά που κάνεις και θέλω να επιμείνουμε λίγο ακόμα και στο παρόν και στο μέλλον. Αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, πλην της προετοιμασίας για να έρθεις εδώ στην Αυστραλία, κάνεις κάτι άλλο, εμφανίσεις, περιοδία ίσως?
Έπαιξα στο Κομπότι, Άρτας, ένα μουσικό χωριό. Ήτανε, από εκεί ήταν η καταγωγή των Σουκαίων, του Βασίλη Σούκα, του Κώστα Σούκα.
Της γνωστής οικογένειας, ναι.
Βεβαίως. Και έπαιξα και στο κανάλι Πρεβέζης, στο πιο αγαπημένο μου χωριό της Πρέβεζας, το κανάλι. Γενικά, επειδή έχω και καταγωγή από το Μεσολόγγι, όλα αυτά τα μέρη, εγώ τα αισθάνομαι δικά μου με κάποιον τρόπο. Αισθάνομαι ότι είμαι από εκεί. Ακόμα και την υγρασία το βράδυ, όταν πέφτει, την αγαπάω. Μ' αρέσει να την νιώθω. Στην Ελλάδα δεν έπαιξα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα το καλοκαίρι για μας. Είναι σαν να παρατείνεται.
Μέχρι το Σεπτέμβριο θα πάει.
Έχω κάποιες εκδηλώσεις μέχρι και τον Οκτώβριο πολλές φορές.
Ναι, νομίζω και αρχάς Οκτωβρίου προγραμματίζουν ακόμα συναυλίες εκεί ανοιχτές, στο Ηρώδιο.
Ναι. Οπότε δεν έπαιξα πάρα πολύ. Έχω βέβαια στην Σύφνο και στην Νέα Φιλαδέλφια, που είναι πάλι Μικρασιάτες. Και έπαιξα στην Κύπρο με τον φίλο, συνεργάτη και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Στέφανο Πελεκανή, που είχε έρθει και σε εσάς πριν, νομίζω, ένα έτος. Κάναμε εκεί πέρα μια εξαιρετική περιοδία τώρα που μας πέρασε της Παναγίας, στις ημέρες της Παναγίας. Και έχω άλλη μια εκδήλωση στην Κύπρο, στα τέλη του Αυγούστου.
Θέλω όμως να μας μιλήσεις... Τώρα πια δεν ξέρω αν ευδοκιμεί να μιλούμε για νέο δίσκο, αλλά με την έννοια την παλιά, αλλά από νέες δουλειές, νέα τραγούδια. Τι μας παρουσιάζει, δηλαδή, νέες ηχογραφήσεις, αυτό εννοώ.
Είμαι πολύ χαρούμενη, διότι επιτέλους θα κυκλοφορήσει ο τέταρτος δίσκος με τα ρεμπέτικα. Θα λέγεται Vol 4, κιθάρα μπουζούκι ή κίθαρο μπουζούκο, και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Όλα αυτά,
βγαίνει κομμάτι-κομμάτι στο Spotify και στο YouTube και θα τραγουδήσουμε μαζί με τον Αντώνη και τον Θοδωρή Ξιντάρη τραγούδια.
Τα παιδιά από τη Σκόπελο.
Σκαρβέλη. Ναι, βεβαίως. Αυτή η σπουδαία μουσική.
Τα παιδιά
που έχω βγάλει ψωμάκι.
Τα παιδιά του γνωστού Ρεμπέτη που έχουν και μια ταβέρνα εκεί στη Σκόπελο, νομίζω.
Είναι παιδιά του Γιώργου Ξιντάρη, αυτού του σπουδαίου ρεμπέτη της γενιάς του. Είναι όντως μουσική πραγματική, όντως μερακλείδες, και έχουμε φάει και ψωμάκι μαζί. Γιατί εγώ μαζί με τα δημοτικά ταυτόχρονα έπαιζα και σε ταβέρνες με ρεμπέτες, με την Κατερίνα την Τζιρίδου, με τους αδελφούς Ξιντάρη, τον Αντώνη και τον Θοδωρή. Και είναι κάτι που ήθελα πάρα πολύ να γίνει, και ο προηγούμενος δίσκος που κάναμε με ρεμπέτικα ήταν ο Αντώνης και ο Θοδωρής, μόνο που εκεί παίξανε κιθάρες. Είναι σπουδαία η μουσική και τους αγαπώ πολύ, και μακάρι να είμαστε γεροί δυνατοί να έχουμε χρόνο για να κάνουμε δίσκους.
Για να έχουμε χρόνο να...
Να κάνουμε δίσκους, γιατί μάλιστα, ναι, δεν πολλές
δεν ακούστηκε καλά, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Για να κάνουμε δίσκους. Μου άρεσε αυτό που είπες. Φάγαμε ψωμάκι. Εμείς παλιότεροι λέγαμε βγάλαμε το μεροκάματο. Κάθε γενιά έχει τη δική της...
Εμείς το ίδιο.
Το ίδιο λέμε, ναι, απλώς βασικά... με διαφορετική ορολογία. Λοιπόν,
ναι, ναι.
Λοιπόν, αγαπητή Αρετή, με δεδομένο ότι ξεκίνησες τη διαδρομή σου από πολύ μικρή στο ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική, νομίζω πως μπορώ να πω, το είπες και εσύ άλλωστε, ότι αν και είσαι πολύ νέα, έχεις μια διαδρομή άνω των 25 ετών. Θα ήθελα να ξετυλίξουμε το νήμα αυτής της πολύχρονης διαδρομής και να σε ρωτήσω αρχικά εσύ πώς αυτοπροσδιορίζεσαι ως τραγουδίστρια και ευρύτερα ως καλλιτέχνηδα. Υπάρχει κάποιος χαρακτηρισμός που θεωρείς ότι σε εκφράζει περισσότερο, σε εκφράζει καλύτερα?
Νομίζω ότι στην ψυχή μου μέσα είμαι δημοτική τραγουδίστρια. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι μου που είναι τα ρεμπέτικα. Και τα ρεμπέτικα αυτά που παίξαμε της Σμυρνέικης σχολής. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε Δημητρούλα μου γεια σου. Αυτό είναι ρεμπέτικο όντως. Και ήτανε σαν τουροβιόλι. Ήτανε αυτό το στυλ όταν κυκλοφόρησε αυτή η μουσική. Νομίζω δηλαδή δημοτική και ρεμπέτησα. Και μετά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν έχει φανεί καθόλου ή έχει φανεί απειροελάχιστα, το οποίο ονομάζεται λαϊκοδημοτικό. Λαϊκοδημοτικό είναι ένα είδος που δημιουργήθηκε περίπου το 70 και υπάρχει μέχρι και σήμερα, με παραλλαγές βεβαίως. Σπουδαίες τραγουδίστριες αυτού του είδους ήταν η Βάσο Χατζή. Όλοι οι δημοτικοί τραγουδίσαν και λαϊκοδημοτικά. Δηλαδή από τον Αλέκο Τσάκη, την Τασία Βέρα, τον Γιάννη Κωνσταντίνου, την Σοφία Κολλητήρη. Οπότε πιστεύω ότι ένα κομμάτι είναι λαϊκοδημοτικό. Που
ένα δικό σου κομμάτι είναι λαϊκοδημοτικό εννοείς?
Μέσα στην ψυχή μου νιώθω λαϊκοδημοτική. Παρόλο που αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή έχουμε κάνει μια συνεργασία και με τον Σταύρο τον Μπαζαρέτζη πρόσφατα, κυκλοφορεί στο YouTube, που είπε τραγούδι που είπε πρώτα ο Βασίλης Τερλέγκας, το «Μη ζητάς αγάπες». Άλλοτε έπαιξα σε εκπομπή με την Πάολα, συνεργαστήκαμε για την εκπομπή και είπα το τραγούδι αυτό το «Αχ, αυτό το αχ». Αυτά τα τραγούδια που είναι λαϊκοδημοτικά και οι τραγουδιστές που τα είπαν είναι επίσης μέσα στην ψυχή μου. Οπότε κάποτε πρέπει να κάνω και δίσκους που να παίξω και αυτή τη μουσική πάλι όπως τη νιώθω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι ένα αυτό που είμαι, δεν είναι μία περίπτωση. Εμένα η ψυχή μου μέσα ξεκινάει από τα δημοτικά, συνεχίζει με τα ρεμπέτικα και τα λαϊκοδημοτικά. Αυτό μπορώ να πω.
Στο τραγούδι, τι νομίζεις πως είναι πιο σημαντικό, ο καλός ο στίχος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει βεβαίως, η καλή μελωδία, η καλή φωνητική ερμηνεία ή όλα μαζί?
Είναι δύσκολο αυτό το ερώτημα.
Το ίδιο μου έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι σου. Λέει ότι είναι δύσκολη ερώτηση αυτή.
Είναι δύσκολο. Διότι το τι θεωρούμε καλό τραγούδι είναι κάτι το οποίο έρχεται ο χρόνος και το βρίσκει. Δηλαδή, το τραγούδι που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι, χορεύουμε όλοι, τραγουδάμε όλοι, επιθυμούμε να ακούσουμε όλοι, είναι αυτό που θα λέγαμε hit του καλοκαιριού. Είναι ένα τραγούδι που έφτιαξε ο Νίκος ο Οικονομίδης, αυτός ο σπουδαίος βιολάτορας Αιγαίου, πριν 20 χρόνια. Συγκεκριμένα εγώ είχα πάρει τότε το περιοδικό «Χορεύω» και τον δίσκο CD μέσα που είχε κυκλοφορήσει και είχα ακούσει όλο το δίσκο, μελέτησα κάποια τραγούδια. Δεν τα είπα ποτέ, γιατί δεν χρειάστηκε με τα συγκροτήματα που έπαιζα. Και τώρα, 20 χρόνια μετά, εάν δεν πω αυτό το τραγούδι, θα με θεωρήσουν λίγο μπανάλ. Οπότε, πιστεύω ότι ο στίχος, η μουσική, σίγουρα η ενορχήστρωση παίζει ρόλο. Για μένα, που είμαι μουσικός, πολύ μεγάλο ρόλο. Πιστεύω ότι ο χρόνος έρχεται και δείχνει. Αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι δεν αντέχω εγώ προσωπικά σαν ακροατής και μουσικός τραγουδίστρια, είναι ο δύσκολος στίχος. Αυτές οι μεταφορές, οι παρομοιώσεις, το ονειρικό στοιχείο, το σουρεαλιστικό στοιχείο, το υπερεαλιστικό στοιχείο, το φουτουριστικό στοιχείο στο στίχο, που είχαν περισσότερο οι έντεχνοι καλλιτέχνες και έχουν ακόμα.
Οι έντεχνοι,
Ναι, δεν αναφέρομαι στον Χατζηδάκη. Δεν είναι κάτι το οποίο εμένα το αντέχουν τα νεύρα μου.
Δηλαδή σε ποιους αναφέρεσαι?
Υπάρχει, ας πούμε, ο Ορφέας Περίδης, που εγώ θα πει λαϊκός τραγουδιστής. Υπάρχει ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που είναι πιο ονειρικό το πλαίσιο του. Είναι σαν ένας τραγουδιστής του μεσαίωνα, σαν ένας περιηγητής τραγουδιστής. Υπάρχει ο Μάλαμας, που έχει γράψει την Πριγκιπέσα, που είναι σε κάθε λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και το βρήκε ο χρόνος. Και μετά υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που εγώ δεν μπορώ να... Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να πούνε. Και πολλοί από αυτούς είναι γνωστοί, δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Κάποιοι άλλοι γίνονται γνωστοί σταδιακά. Και κάποιοι που έχουν πλέον κανονικό στίχο, δεν ξέρω κατά πόσον ένα στίχος μπορεί να θεωρείται κανονικός, αλλά ρε παιδί μου, να έχει ένα υποκείμενο, ρήμα αντικείμενο. Δηλαδή κάπως να καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο ποιητής.
Κάπως έτσι έλεγε ο Καζαντζίδης, να γράφουμε, λέει, κανονικά τραγούδια.
Αυτό.
Περίπου πολλά χρόνια αργότερα, κάπως, δεν θέλω να επικαλεστώ τώρα τα λόγια του, κάπως έτσι είχε εκφραστεί και ο Άκης Πάνου στο δίσκο που είχε βγάλει με τον Νταλάρα, νομίζω το 81-82, θέλω να τα πω. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάνε και να δουν στο εξώφυλλο τι ακριβώς σημείωνε εκεί ο Άκης ο Πάνο, ο θυμόσοφος αυτός του ελληνικού τραγουδιού.
Βέβαια.
Αλλά δεν νομίζω όμως ότι απορρίπτεις συλλήβδιν το έντεχνο τραγούδι.
Όχι, αλλά μου αρέσουν περισσότερο οι φόρμες και οι στίχοι που μπορώ να καταλάβω.
Και μαζί με σένα και ο λαός.
Είμαστε μέρος του λαού.
Βεβαίως, μα το λέω με μεγάλη εκτίμηση εγώ όταν λέω τη λέξη λαός.
Αυτό που με δυσκολεύει, ή μάλλον θα αναφέρω κάτι. Έχουμε πάει το χειμώνα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ορφέας Περίδης. Πάρα πολύ. Και μου αρέσουν και τα ροκ κομμάτια που έχει φτιάξει και τα έντεχνα κομμάτια που έχει φτιάξει. Όλα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ορφέα Περίδη και μετά έχουμε μια υποχρέωση να παρευθούμε στο μαγαζί που παίζει ο Στάθης Ξένος και η Εβίτα Σερέτη, με εξέχοντα σορίστα τον Μάριο Τσιτσόπουλο. Μπαίνουμε μέσα στο μαγαζί. Εγώ συνήθως δεν θέλω να τραγουδάω. Θέλω να πηγαίνω να ακούω. Αλλά κατ' εξαίρεση, όταν μου δείχνουν τον σεβασμό τους και την εκτίμησή τους συνάδελφοι, δεν μπορώ να τους κακοκαρδίσω. Οπότε έκανα ένα πείραμα. Πήγα και άκουσα το τραγούδι «Κάτι μου κρύβεις» του Ορφέα Περίδη, και όταν με κάλεσαν να τραγουδήσω ο Στάθης ο Ξένος στο μαγαζί, λέω, για κάτσε να δούμε αυτό πώς λειτουργεί εδώ πέρα, αυτό το τραγούδι πώς θα λειτουργήσει σε αυτό το κοινό. Λοιπόν, ακούσανε το «Κάτι μου κρύβεις» στο μαγαζί και έπεσε το μαγαζί. Δηλαδή ο κόσμος όχι απλά το χάρηκε, το τραγουδούσανε. Για μένα λοιπόν προσωπικά, μουσική, στίχος, ενορχήστρωση είναι το απλό, όχι το φτηνό, αλλά το απλό και το όμορφο. Το οποίο πάλι είναι λίγο ασαφές, όπως το λέω, αλλά αυτό πιστεύω.
Παλαιά λέγαμε για δημιουργούς ενός τραγουδιού τον συνθέτη και τον στιχουργό και εκτελεστή τον ερμηνευτή ή την ερμηνεύτρια, μέχρι που άκουσα μία δήλωση της Βίκης Μοσχολιού που είπε πολύ έτσι με την λαϊκότητα που είχε, την αυθεντική λαϊκότητα η Βίκη Μοσχολιού. Λέει, έτσι θα πω τη λέξη, λέει, τι λες πουλάκι μου, λέει. Εγώ για να πω αυτό το τραγούδι και να το κάνω επιτυχία έβγαλα όλη την ψυχή μου. Και θα μου πει εμένα κάποιος ότι εγώ δεν είμαι συνδημιουργός. Είναι και αυτό μία άποψη, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Γι' αυτό και νομικά εμείς έχουμε συγγενικά δικαιώματα. Είμαστε συγγενείς, δεν είμαστε δημιουργοί, μαμά και μπαμπάς, αλλά είμαστε αδέρφια ή ξαδέρφια του τραγουδιού. Και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό που είπε.
Λοιπόν, το ελληνικό τραγούδι, όπως κάθεται στη ζωή μας, αλλάζει συνεχώς. Πώς βλέπεις εσύ, Αρετή, τη νέα γενιά των συναδέλφων σου, ουσιαστικά δηλαδή τη δική σου γενιά, τι είναι αυτό που σε κάνει να αισιοδοξείς?
Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχουν καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι δεκάρα τσακιστή για το τι θα πούνε οι επαγγελματίες, τι θα πούνε οι κριτικοί τέχνης, ακόμα καλά και τα ψεύτικα προφίλ ή τα ρομπότ που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νιώθω και εγώ βλέποντας αυτούς τους καλλιτέχνες και πολύ περισσότερο τις γυναίκες καλλιτέχνηδες και χαίρομαι, ξεθαρεύω και εγώ, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να μην έχω τύψεις και ενοχές που τυχαίνει να μην έχω γεννηθεί το 70 με λαϊκοδημοτική όπως ήταν τα είδωλά μου ή ρεμπέτησης όπως ήταν η Ρόζα Σκενάζη που είναι είδωλό μου και να δημιουργήσω ό,τι θέλω, ό,τι νιώθω, ό,τι τραβάει η ψυχή μου ακόμα και από τα παλιά αλλά και από σύγχρονα και από καινούργια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα τραγούδια και μουσικές. Νιώθω πολύ αισιόδοξη και θέλω να τους μοιάσω. Αυτό έχω πάθει. Είμαι πολύ αισιόδοξη για αυτό που συμβαίνει καλλιτεχνικά στους καλλιτέχνες αφεαυτού τους.
Να το πω τώρα εδώ κάπως διαφορετικά. Τι είναι αυτό που ονειρεύεσαι εσύ να κάνεις καλλιτεχνικά και ως τα σήμερα δεν έχει τύχει να πραγματοποιηθεί, αλλά θα το επιδιώξεις? Κάτι που έχεις στο νου σου?
Ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με έναν συνθέτη. Το είχα πολύ μεγάλο όνειρο. Δεν θα συμβεί ποτέ, διότι έφυγε από τη ζωή. Είναι ο συγχωρεμένος πια ο γιος της μεγάλης τραγουδίστριας της Αραβίας, Φεϊρούζ, η Ραχμπάνη. Η μεγαλύτερη στενοχώρια είναι ότι Παρασκευή επιτέλους είχα μιλήσει με τη δικηγόρο του μετά από πολύχρονες προσπάθειες να βρω το μάνατζέρ του, να βρω τη δικηγόρο του και Παρασκευή μιλούσαμε και μου είπε εντάξει κυρία Αρετή κάποια αγγλικά θα μιλήσω με τον μαέστρο Ζιάτ. Το Σάββατο ξεψύχησε 26 Ιουλίου. Δεν ονειρεύομαι κάτι ανώτερο από αυτό. Δεν ξέρω αν θα μου δώσει ο γιος του ή η συγγενής του την άδεια να τραγουδήσω κάποιο τραγούδι του. Οπότε δεν έχω συγκεκριμένα όνειρα. Το μεγαλύτερο όνειρό μου ήταν αυτό.
Θα συνεχίσω να το λέω ότι είσαι πολύ νέα ακόμα και θα έχεις να προσφέρεις πάρα πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Αρετή, η μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει πολύ, ειδικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες και το λεγόμενο streaming, νομίζω το λέτε εσείς οι νεότεροι. Αυτά σου είναι πολύ οικία εσένα. Εσύ πώς την αντιμετωπίζεις αυτή την εξέλιξη, γιατί νομίζω πρόλαβες και λίγο από τον παλιό δίσκο, το CD και τα λοιπά. Και την κασετούλα ίσως να πρόλαβες.
Σαν παιδί θυμάμαι τα βινήλια, μετά θυμάμαι κασέτες και βινήλια μαζί, μετά CD που ήταν πολύ όμορφο τότε να έχει CD και εγώ ήμουν τυχερή γιατί είχα και στο δωμάτιό μου μάλιστα CD και έβαζα μουσική και χαιρόμουν και είχα CD μου. Ύστερα υπήρχε ένα τεράστιο κενό το οποίο εγώ πέτυχα, συνέπεσε κάπως με την κρίση, το αναφέρω για ιστορικούς λόγους, με την κρίση της Ελλάδος το 2009-2010 που δεν γνωρίζαμε από πού μας ήρθε το κακό. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βρούμε CD, κλείναν τα σχολεία. Μετά δεν μπορούσαμε να εκδώσουμε δίσκους. Μετά μάθαμε ότι είχαν εκδοθεί κάποιοι δίσκοι, αλλά εμείς δεν πήραμε ποτέ λεφτά γι' αυτό. Μια θολούρα θυμάμαι γενικά από εκείνη την εποχή. Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι ένας καλλιτέχνης, καταρχάς ότι υπάρχει υπερψηφία, υπάρχει υπερ, πληθυσμός καλλιτεχνών, που το ζήτημα δεν είναι εάν είσαι καλλιτέχνης, είναι ούτε αν είσαι καλός. Οφείλεις να είσαι καλός, δηλαδή από ένα σημείο και πάνω, να είσαι καλός τραγουδιστής, καλός οργανοπαίχτης, καλείσαι να είσαι influencer, το οποίο δεν έχει ουδεμία σχέση με τη μουσική, ουδεμία σχέση με το μαγαζί, με το πανηγύρι, με το γλέντι, με την ταβέρνα. Δεν υπάρχει τρόπος προάσπισης της μουσικής σου με τους παλιούς τρόπους. Δηλαδή η αφίσα οριακά μπορεί και να μην μετράει πια. Ή το να βγάλεις ένα CD. Με πήρε φίλος μεγαλύτερης ηλικίας, μου λέει αρετή, τα βλέπω αυτά που κάνεις, αλλά μήπως τα έχεις και σε CD, μου λέει, να τα ακούσω κι εγώ, να τα έχω στο αμάξι. Εγώ τώρα ασχολούμαι κυρίως με το Spotify, δηλαδή με τις πλατφόρμες και με το YouTube. Κάποια στιγμή ίσως βγάλω βινήλιο, αλλά και πάλι αυτό είναι από το αίμα μου, γιατί πρέπει να δουλέψω για να κάνω εγώ την κοπή, εγώ το στούντιο, εγώ να αγοράσω τα ρούχα, εγώ να πληρώσω τον βιντεογράφο, τον εικονολήπτη, τον φωτογράφο, τον φωτιστή. Δεν είμαι μόνη μου σε αυτό. Πολλοί καλλιτέχνες είμαστε σε αυτό το μετερίζει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος πια. Αν αυτό θεωρείται ένα είδος influencing, ίσως είμαι influencer, αλλά σε γενικά πλαίσια απεχθάνομαι να δίνω τη ζωή μου, απεχθάνομαι να μιλάω, απεχθάνομαι να... Οριακά δεν θέλω να δίνω συνεντεύξεις. Σε ελληνικά μέσα δηλαδή δεν θα ήθελα να δίνω συνεντεύξεις, γιατί τα περισσότερα είναι κιτρινοφυλάδες.
Έχεις την επιλογή όμως.
Έχουν ένα κομμάτι...
Έχεις την επιλογή σε ποιον θα μιλήσεις και πότε θα μιλήσεις. Είναι λογικό να δέχεσαι αιτήματα από δημοσιογράφους, αλλά το τελικό ναι ή το όχι σε σένα ανήκει.
Εκεί είναι το δίλημα.
Εκτός κι αν εννοείς ότι αν αρνιέμαι, ας πούμε, σε δημοσιογράφους ή σε μέσα ενημέρωση να μιλάω, μετά μου φέρνονται όχι και τόσο καλά.
Έκανα ένα πείραμα. Γενικά μου αρέσει να παρατηρώ τον κόσμο και τις αντιδράσεις τους. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα κατεβεί στην Κύπρο και τώρα έχω να βγω στην τηλεόραση, όχι της Κύπρου, γενικά. Έχω να βγω στην τηλεόραση από το προηγούμενο Πάσχα. Δεν μου έρχονται προτάσεις. Γιατί όμως δεν μου έρχονται? Γιατί με κάποιον τρόπο έκανα ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρομαι να μιλάω περί ανέμων κυδάτων. Αυτή η συνέντευξη που κάνουμε τώρα μαζί, πρέπει να σου πω ότι δεν θα συνέβαινε στην Ελλάδα. Δεν με ρωτάνε. Κατέβηκα λοιπόν στην Κύπρο και έπιασα τον κόσμο σε 3 με 4 μεριές να μην θυμούνται το όνομά μου. Και πρέπει να πω ότι ένιωσα εξαιρετικά καλά και ένιωσα εξαιρετικά ελεύθερη και γούσταρα που δεν με ήξερα. Γιατί φαίνεται ότι μπορεί να με ξανανακαλύψουν, αλλά όχι μάλλον με τον τρόπο που θέλουν οι κίτρινοφυλάδες να με ανακαλύψουν. Μπορούν να με ανακαλύψουν με έναν άλλον τρόπο, τον οποίο ούτε εγώ μπορώ να ορίσω ακόμα. Και ένιωσα πολύ ωραία που δεν με γνωρίζανε. Για πρώτη φορά στα 25-1, του χρόνου θα είναι 25 χρόνια, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Ένιωσα πολύ καλά που δεν με γνωρίζανε. Γιατί εκπομπές όπως ο Σπύρος Παπαδόπουλος, παλαιότερα η Σεμίνα Διγενή, παλαιότερα ο Σωτήρης Τριανταφυλόπουλος, κάνανε ωραίες εκπομπές και με τον ένα με τον άλλο τρόπο παίζαμε και τη μουσική μας. Παίζαμε μουσική. Μα λάθος, μα σωστό, μα διορθωμένο. Ήτανε αυτό. Ήτανε μουσική. Και θα λέγαμε και τον πρόλογό μας, θα λέγαμε και τα ευχαριστήριά μας, θα κουβεντιάζαμε με τον παρουσιαστή, θα κάναμε ντουέτα όπως έκανα με την Πάολα, όπως έκανα και σε άλλες περιπτώσεις ντουέτα. Και αυτό όλο είχε λόγο ύπαρξης. Ήταν η μουσική. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ που, για κοίτα να δεις, λέω, δεν έχω βγει στην τηλεόραση και κάπως σαν να με ξέχασαν. τι ωραίο είναι αυτό. Αυτό είχα να καταθέσω σαν παράδειγμα.
Ναι, ναι. Επειδή χρησιμοποιήσες προηγουμένως τη λέξη ένιωσες ελεύθερη, στη μέχρι σήμερα διαδρομή σου, βιάστηκα να την κάνω πάνω από τα 25 έτη, δεν πειράζει, αλλά διάβασα ότι από 6 χρονών κοριτσάκι έπαιζε σαντούρι. Εν πάση περιπτώσει, επομένως άμα τα μετρήσουμε είναι 25.
Από τα 12, από τα 12 είμαι επαγγελματίας, μωρέ, γι' αυτό το περιγράφω.
Ναι, αλλά από 6 χρονών εγώ διάβασα ότι άρχισε να ασχολείσαι με το σαντούρι.
Ναι.
Και αν το επιτρέψει ο χρόνος, θα μιλήσουμε και γι' αυτό λίγο μετά. Αλλά επειδή χρησιμοποίησες τον όρο ελευθερία προηγουμένως, στη μέχρι σήμερα διαδρομή σου, ποια είναι έτσι ή ποια ήταν ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκες να αντιμετωπίσεις και η οποία ίσως να ήταν ταυτοχρόνως και ένα απελευθερωτικό βήμα στην σταδιοδρομία σου?
Κάθε μέρα οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την ψυχική μας υγεία, γιατί λαμβάνω ψυχοεκπαίδευση και είμαι πολύ βελτιωμένη έκδοση του εαυτού μου, αυτό που καλέστηκα να ξεπεράσω, η μεγαλύτερη δυσκολία, από τις πρώτες δυσκολίες που είχα να αντιμετωπίσω, ήταν ότι κάποια στιγμή η μουσική με όμικρον γιώτα και η μουσική με ήττα με κούρασαν. Με κούρασαν πολύ. Και με κούρασαν πριν κλείσω τα 30. Κουράστηκα από τις συμπεριφορές που έχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι κακούργοι. Είναι κακοί άνθρωποι. Είναι ανήθικοι άνθρωποι. Κουράστηκα από συμπεριφορές παιδιάστικες, μικρόψυχες, φιδωλές. Και φυσικά όλα αυτά τα πλήρωσε το σαντούρι, γιατί άρχισα να έχω πολύ σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα, τα οποία τα κρατάω σε ένα επίπεδο τώρα. Αλλά ήταν μεγάλο σοκ για μένα και ένιωσα ελεύθερη όταν πια ο κόσμος δεν με χαρακτήριζε ως το κορίτσι θαύμα ή το κοριτσάκι με το σαντούρι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα κάποιος να μου ζητάει να μου μιλήσει στον ενικό. Γιατί τις περισσότερες φορές μάνατζερ, μαέστροι, κλάρινο μαέστροι, βιολί μαέστροι με αντιμετωπίζανε, ενώ γνωρίζανε την ταπεινότητά μου, γνωρίζανε ότι δεν αντιμιλάω, δεν γυρνάω κουβέντα, δεν μαλώνω, δεν γκρινιάζω. Είμαι καλόβολη γενικά στην δουλειά. Ήξεραν ότι μου συμπεριφερόντουσαν πάρα πολύ άσχημα. Και ήξεραν, γνώριζαν, ότι δεν λαμβάνω οικονομικά και καλλιτεχνικά όμως. Το καλλιτεχνικά ίσως πονάει περισσότερο. Δεν ελάμβανα αυτό που έπρεπε, διότι το να είσαι 18, 20, 22 χρονών και να έχεις στα χέρια σου την ευθύνη του αν θα πάει καλά το παίξιμο, αν θα πάει καλά το πανηγύρι, όποιο γλέντι, όποιο μαγαζί, όποιο πρόγραμμα, να κάνεις σωστά αυτό που σου ανατέθηκε και να έχεις και ανθρώπους τους οποίους απομάκρυνα από τη ζωή μου, γενικά τους απομάκρυνα από τη ζωή μου, ήταν άκρος απελευθερωτικό και ταυτόχρονα άκρος φοβιστικό. Γιατί εγώ βρέθηκα σε μία φάση της ζωής μου που μου λέγανε «φέρε και το σαντούρι» και έπαιζα η φουκαριάρα από ήλιο έως ήλιο. Και μετά τα άκουγα κιόλας από πάνω ότι δεν το είπες καλά αυτό το τραγούδι, δεν το έκανες καλά αυτό. Και φέτος, καλή του ώρα εκεί που είναι, το λέω και συγκινούμε, έφυγε από τη ζωή ο πατριάρχης του κλαρίνου, της υπηρώτικης μουσικής, ο Πετρολούκας Χαλκιάς.
Ναι.
Όσα χρόνια έπαιξα με αυτόν τον άνθρωπο, με τον Πετρολούκα Χαλκιά και με τον Πάνο τον Πλαστήρα, έναν επίσης εξαιρετικό κλαριτζή, από τα μέρη μου, από το Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου, έτωλα Καρνανίας, όσες φορές έπαιξα με αυτούς τους ανθρώπους, ποτέ μα ποτέ δεν μου γυρίσανε κουβέντα, ό,τι λάθος και να έκανα, όποιο έλλειμμα μουσικά, μουσικό κι αν είχα, όποιο κλέφτικο ή καθιστικό τραγούδι δεν το είπα όπως έπρεπε ή το είπα αλλιώς στη μελωδική του γραμμή, ποτέ μα ποτέ δεν μου είπαν τίποτα. Και αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Γιατί μεγαλώνοντας οι άνθρωποι, το ξέρω, ακούγομαι σαν μεσήλικας τώρα, αλλά
δεν
ακούγεσαι
ακριβώς.
Έχω παίξει με παλιούς.
Καλλιτεχνικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είσαι μεσήλικας, διότι οι πιο πολλοί συνάδελφοί σου ξεκινούν κάπου εκεί στα 20 και κάτι. Επομένως στα 25.
Ναι, άρα εγώ θα ήμουν κάπως 50 κοντά.
45,
ναι.
45, ναι, εκεί πέρα.
Επομένως, ναι, εκεί, εκεί
καταλαβαίνω γιατί το λες αυτό, ότι μιλάς σαν μεσήλικας. Όχι ότι είσαι στη ζωή μεσήλικας, αλλά καλλιτεχνικά.
Η μουσική μου ηλικία είναι πολύ μεσήλικη.
Είναι
η
μεγάλη.
Η πραγματική είναι άλλη. το ξέρω λοιπόν ότι μιλάω σαν μεσήλικας, αλλά αυτό που θα ήθελα να μιμηθώ στη ζωή μου και θα το καταφέρω είναι όταν έρθει η επόμενη γενιά, γιατί υπήρξα και δασκάλα και θα ξαναείμαι στο μέλλον δασκάλα, αυτό που μπορώ να παραδώσω σαν γνώση, και θα είμαι και δασκάλα μάλλον και στο πατάρι, που αυτό είναι πιο σημαντικό ως διδασκαλία. Θέλω και θα το πετύχω. Οι επόμενες γενιές για μένα, η επόμενη μουσική που θα μας φέρει αυτή η μουσική τέχνη κοντά, να έχουν να πούνε για μένα αυτό που λέω εγώ για αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς, τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον Πλαστήρα, τον Πάνο.
Εγώ καταθέτω δημοσιογραφική μου άποψη, πως ήδη το λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει, δημοσιογραφικά βέβαια έχω την περιέργεια, αλλά δεν θα ενδώσω. Αντιλαμβάνομαι ότι είχες και κάποιες δυσάρεστες εμπειρίες. Να το πω έτσι κάπως εύσχημα, αλλά δεν νομίζω πως είναι της παρούσης έναν δημοσιογράφο από την άλλη εσχατιά της γης να επιμείνει τι ήταν όλα αυτά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής σήμερα θέλω να διατηρήσω έτσι στην κουβέντα μας ένα θετικό κλίμα εν όψη του ερχομού σου. Θέλω να μας
μια αισιοδοξία.
Μπράβο.
Ναι.
Λοιπόν, αρετή, υπάρχουν τραγούδια ή στιγμές που να αισθάνθηκες, που να αισθάνεσαι ότι σε έχουν σημαδέψει και δεν θέλεις να λείπουν από καμία αναδρομή και αναφορά στην πορεία σου?
Μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά κατά καιρούς έχω άλλα τραγούδια που τα αγαπάω. Είναι σαν να παθαίνω έρωτες με κάποια τραγούδια και μετά σταδιακά ξεφουσκώνουν αυτοί οι έρωτες και έρχονται άλλοι έρωτες, οι καινούργοι.
Καλό δεν είναι αυτό, καλό δεν είναι αυτό.
Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ανανεωτικό.
Ο Χατζηδάκης θα έλεγε, ο Χατζηδάκης θα μιλούσε για μια διαρκή άνοιξη.
Αυτό, ναι, ακριβώς, αυτό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του Σκαρβέλη, του Ρεμπέτη συνθέτη,
ναι.
Του Κώστα Σκαρβέλη. Και κάθε φορά, δεν ξέρω, ερωτεύομαι, τα ερωτεύομαι. Μετά μου αρέσουν τα τραγούδια του Καλδάρα πάρα πολύ, τα λαϊκά. Έχω πάθει κάποια στιγμή πολύ μεγάλο έρωτα με το τραγούδι «Μια στενοχώρια».
Που έχω
αυτό το ζεϊμπέκικο, το ωραίο.
Που έχω απόψε.
Ναι, ναι, αυτό έπαθα έρωτα. Ήμουνα πόσο, 15-17 χρονών. Έρωτα. Το ψάχνα από όλες τις εκδοχές.
Επειδή και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Ποιο σου αρέσει περισσότερο, το «Μια στενοχώρια» ή το «Μια στενοχώρια»? Θα μου πεις τώρα ένα α και ένα όμικρο κάνουν διαφορά, κι όμως κάνουν.
Εμένα μ' αρέσει το στεναχώρια.
Ναι.
Γιατί είναι λαλιά του λαού.
Είναι τα πράγματα στενάχωρα που λέμε.
Ναι, και η τότε γλώσσα που έχει κάπως εξαφανιστεί, τώρα έχει στα νεοελληνικά, ας πούμε, μιλάμε σαν να είμαστε όλοι λογιστές, σαν να είμαστε τεχνοκράτες. Μιλάμε με γκρίνγκλις, μιλάμε. Υπάρχει μια, τέλος πάντων, διασπορά και διαρροή και ενδεχομένως άλωση της γλώσσας. Εγώ πολλές φορές όταν τραγουδάω σκέφτομαι την ορθογραφία και την προσοδεία της κάθε λέξης.
Η προσοδεία έχει να κάνει και με την μουσικότητα?
Η προσοδεία έχει οδή μέσα, δηλαδή έχει τη λαλιά, έχει πώς περιγράφεις, πώς μιλάς, η ομιλία δηλαδή, στα ελληνικά. Εάν κάποιος μου πει «αυτού ψηλά που πας τη φτέρει», εγώ το βλέπω μπροστά μου. Εκεί στις ράχες τις ψηλές ή «αυτού στις ράχες τις ψηλές», το «αυτού», εγώ το νιώθω, το βλέπω μπροστά μου, σαν κατάσταση. Άρα και το στεναχώρια, που σημαίνει στενός χώρος, έτσι. Mm-hmm. Έχεις την ψυχή σου στενό χώρο, αυτό σημαίνει στεναχώρια. Εγώ το έβλεπα, το ένιωθα, παρόλο που ήμουνα τότε στην εφηβεία μου, ας πούμε. Οπότε για μένα τα στίχοι και τα ελληνικά είναι μια μουσική γλώσσα, η γλώσσα μας. Και πολλές φορές που πηγαίνω στην Κρήτη ή στην Κύπρο και ακούω έτσι πιο παλαιές διαλέκτους, γουστάρω πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή απλά μ' αρέσει να κάθομαι σε ένα τραπέζι, να τους ακούω να τραγουδάνε και να μιλάνε. Και είμαι ευτυχισμένη. Οπότε τα τραγούδια, μάλλον έτσι τα ερωτεύομαι.
Για τη δική σου, για την δική σου τοπική λαλιά, όχι ακριβώς την δική σου, των παππούδων σου ίσως, από την Ετωλοακαρνανία, η οποία έχει κατηγορηθεί, έχει επικριθεί, ακόμη έχει χαρακτηριστεί και ως βλάχικη από ανίδεως, διότι η βλάχικη διάλεκτος και γλώσσα είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό που λέμε λοιπόν η ρουμελιώτικη διάλεκτος, επειδή ακριβώς είναι το φυσικότατο φαινόμενο, το λένε οι γλωσσολόγοι, δεν το λέω εγώ, της κοπής των συλλαβών, έτσι. Λοιπόν, μια πανάρχαιη,
των φωνιέντων.
Ναι. Μια πανάρχαιη διάλεκτος, και το λέω αυτό με αφορμή αυτό που είπες προηγουμένως, αυτού ψηλά. Λοιπόν, και αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι στοιχείο ταυτότητας, είναι στοιχείο πολιτισμού, κουλτούρας που πάει στο διάβα των αιώνων. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις αυτό?
Οφείλουμε να είμαστε περιηγητές και όχι τουρίστες. Δηλαδή εμένα δεν μου λέει κάτι να πάω, π.χ. να πάω στη Βουλγαρία και απλά να δω τα εστιατόρια. Το τοπικό φαγητό θα είναι όντως κουλτούρα. Αλλά όντως να είναι τοπικό φαγητό, να μην είναι τουριστικ που πλασάρεται για ντόπιο. Να πάω όντως στο βουνό και να βρω τη γιαγιά που κάνει τη συνταγή που της έδειξε η γιαγιά της. Όπως και εγώ αντιστοίχως, άμα πω να φτιάξω αυγό ρεβανί ή ρεβανί σκέτο που κάνουμε, έχουμε δύο γλυκά, με το αυγό ρεβανί και τα γκονάρια που λέμε, τη συνταγή αυτή που έκανε η γιαγιά μου θα κάνω. Θα την κάνω βέβαια σε φούρνο ηλεκτρικό, okay. Είναι δύσκολο σε αστικό
περιβάλλον να υπάρχει ξύλινος τώρα φούρνος. Ναι,
είναι δύσκολο. Ας μην γελιόμαστε. Αλλά για μένα η περιήγηση είναι η γοητεία και ο έρωτας. Δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες που θα βγάλεις για το Instagram. Ωραία είναι και αυτά. Και εγώ θα τα κάνω. Γιατί είμαι νέος άνθρωπος, είμαι νέα γυναίκα. Πρέπει να χαίρομαι την ηλικία μου και την ομορφιά μου και την καθημερινότητά μου και τις διακοπές μου, αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά να είσαι περιηγητής. Και αυτή η λέξη μάλλον υπάρχει μόνο στα ελληνικά. Περιηγούμε κάτι. Είναι άλλο από το γυρνάω.
100%. Άλλο τουρισμός, άλλο περιήγηση. Το έθιξες αυτό, δεν θέλω να επιμείνω, διότι το είπες πολύ εύστοχα. Μπορούμε να μιλήσουμε για σταθμούς στην πορεία σου, αρετή, που εσύ προσωπικά ξεχωρίζεις?
Πρώτος σταθμός και πολύ σημαντικός ήταν ο Αριστίδης Μόσχος, που υπήρξε δασκαλός μου και αγάπησα το όργανο πολύ. Μου έδειξε το χρώμα που έπρεπε να έχω σαν ντουργέρισα. Βέβαια εγώ μετά κάπως το άλλαξα, γιατί προφανώς ο σολίστας έχει διάφορες προσλαμβάνουσες. Δεύτερος τεράστιος σταθμός ήταν η συνεργασία μου με τον Γιώργο Νταλάρα, που ο Γιώργος Νταλάρας με έκανε γνωστή στο Πανελλήνιο, με πήρε κοντά του μαθητευόμενη, εξηγήθηκαν μέσα μου πολλές συμπεριφορές, σεβαστικές συμπεριφορές, πολλά πράγματα για τη δουλειά, για τα μικρόφωνα, για τα monitor, για το πρόγραμμα, τι πρόγραμμα να παρουσιάσεις σαν ακρόαση. Μου έδωσε λοιπόν ένα εισιτήριο που το έχω ακόμα. Τεράστιος σταθμός για μένα ήταν η συνεργασία με τη Γλυκερία. Η Γλυκερία είναι μια γλυκιά τραγουδίστρια, γλυκιά γυναίκα, γλυκής άνθρωπος. Και πόσα πράγματα έχω μάθει και στη μουσική και από τη φωνή της. Τεράστιος επίσης σταθμός ήταν η Ελένη Βιτάλη.
Πατριωτάκη σου.
Η Ελένη Βιτάλη
του Λαβίδα.
Ήτανε, ναι βεβαίως, είναι κόρη, ήτανε όνειρό μου να παίξω μαζί της.
Ήτανε ο Πατριωτάκη, για να ξέρω και ακροατές, από την Ετωλοακαρνανία.
Του Τάκη Λαβίδα, ναι. Νομίζω ότι είχανε και καταγωγή, νομίζω, από τα Τρίκαλα, αν δεν απατώμε. Δεν είμαι εντελώς βέβαιη, αλλά το γεγονός ότι έπαιξα με την Ελένη Βιτάλη και είχα και το Σαντούρι τότε και άκουγε το Σαντούρι και της άρεσε ο τρόπος που έπαιζα, 19 χρονών ήμουνα, δεν ήμουνα μεγάλη. Τώρα που το σκέφτομαι από το πλήρωμα του χρόνου, νιώθω πολύ τυχερή. Νιώθω πολύ τυχερή που έπαιξα και με άκουσε αυτή η γυναίκα, εκτός από τη φωνή της που κάθε βράδυ κόντευα να κλάψω, έτσι, που ανοίγει το στόμα της και μένουμε οι περισσότεροι ενεοί, αποσβολωμένοι για την φωνή της. Μεγάλη σταθμή που δεν γνωρίζει ο κόσμος τόσο είναι οι συνεργασίες που είχαμε όλους τους παλιούς οργανοπαίχτες που τους πρόλαβα, τον Πετρολούκα Χαλκιά, τον Αχιλέα Χαλκιά, τον Χρήστο Ζώτο, τον Μπαρμπαχριστόδουλο το Ζούμπα, που είναι πατέρας του Σταύρου Ζούμπα, τον Γιάννη Βασιλόπουλο, τον Γιώργο Κόρο, λέω πρώτα τους οργανοπαίχτες, τον Γιώργο Κόρο, τον Νίκο τον Σαραγούδα. Έχουμε παίξει και με άλλους μουσικούς, όπως είναι ο Αλβανόπουλος, ο περίφημος αυτός κλαριτζής από τη Θράκη, με τον Ψαραντώνη, με τον Σκουλά και με τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη. Έχω παίξει και στην Κύπρο με εξαιρετικούς μουσικούς της επόμενης γενιάς. Έχω γνωρίσει βεβαίως τον Μιχάλη τον Τερλικά. Έχω γνωρίσει καλούς τραγουδιστάδες όπως είναι ο Πέτρος ο Κουλουμής. Έχω μεγάλη αγάπη για τους Κύπριους καλλιτέχνες και τώρα που παίζουμε φυσικά με τον Στέφανο Πελεκανή, με τη Βασιλική Χατζιαδάμου, με την Άννα την Αριστίδου. Αλλά να γυρίσουμε πάλι πίσω στους λαϊκοδημοτικούς ή δημοτικούς. Αισθάνομαι πολύ τυχερή γιατί έπαιξα με την Τασία Βέρα, με την Σοφία Κολυτήρη, τον Γιάννη Κωνσταντίνου. Πολύ τυχερή γιατί γνώρισα τη Βάσο Χατζή.
Τεράστια ονόματα αυτά που μας λες.
Ναι, ναι. Με την Βάσο Χατζή που την είχα γνωρίσει. Και νιώθω πολύ εντάξει γιατί ακόμα και με τους καλλιτέχνες, π.χ. τον Βασίλη Σαλέα. Έχω παίξει με τον Βασίλη Σαλέα και έχω παίξει και με τον Μάριο Τσιτσόπουλο. Έχω παίξει με τον Σταύρο τον Μπαζαρέτζη. Πόντιους καλλιτέχνες, τους αδελφούς Τσαχουρίδη, τον Ματθαίο συγκεκριμένα και μετά δύο τα παιδιά φυσικά. Έχω παίξει με τον Αγάθον, έχω παίξει με τον Μπάμπι Γκολέ.
Σε λίγο θα σε ρωτήσω με ποιον δεν έχεις εμφανιστεί.
Μάλλον.
Είναι μεγάλη η λίστα.
Είναι τα σως αυτά.
Γι' αυτό είπες προηγουμένως ότι νιώθεις τυχερή. Δηλαδή αγαθή τύχη και δουλειά θα προσέθετα εγώ. Δεν φτάνει η τύχη,
η αγαθή.
Και υπομονή και επιμονή.
Και πολύ υπομονή.
Και επιμονή, ναι, θα προσέθετα, όπως συμβαίνει σε πολλά επαγγέλματα. Αναφερθήκαμε στην καταγωγή σου από την Έτωλο Ακαρνανία. Συνέβαλε και πώς στην αγάπη σου για την ενασχόλησή σου με το δημοτικό τραγούδι αφενός και με ευρύτερα την παραδοσιακή μουσική αφετέρου?
Το δημοτικό τραγούδι υπήρχε πάντοτε στο σπίτι μας. Τις προηγούμενες δεκαετίες, εγώ πέτυχα τη δεκαετία του 90 και του 2000. Αρκετός κόσμος πήγαινε και άκουγε αυτή τη μουσική, η οποία δεν ήταν in, δεν είχε στοιχεία πίστας. Ήτανε πατάρι. Έχει τεράστια διαφορά το να είσαι πίστα ως καλλιτέχνης και το να είσαι πατάρι. Το πατάρι είναι εκεί, στέκει το μουσικός 8 ώρες, καρέκλα. Αυτό με συνεπήρε γιατί ήταν άλλη μουσική που ακούγανε οι συνομιλικοί μου και άλλη μουσική που ακούω εγώ. Αυτό το εκτίμησα ακόμα περισσότερο όταν μεγάλωνα και κάποια πράγματα, φρασεολογία, μουσική φρασεολογία, μελωδίες. Ένας ψήθυρος στο αυτί που κάτι σου θυμίζει μελωδία, αλλά δεν είσαι και σίγουρος τι είναι αυτό. Με βοηθούσε αυτή η μουσική 15 χρόνια μετά, από όταν άκουσα να ξεκινάω να την ακούω. Γιατί δεν ήμουνα μεγάλος άνθρωπος, ήμουνα παιδάκι. Οπότε κάποια πράγματα περνούσανε μέσα μου, π.χ. Μάκης Χριστοδουλόπουλος, τεράστιος τραγουδιστής. Εγώ το δηλώνω ότι για μένα είναι ο μέγιστος όλων που ενώνει την βυζαντινή μουσική, το δημοτικό τραγούδι και τη λαϊκή μας μουσική. Οπότε πολλά πράγματα που οι άλλοι συνομήλικοι τα ανακάλυπταν, ας πούμε, σαν να έχουν ανακαλύψει τον τροχό, για μένα ήταν ήδη κατεκτημένα ως ακρόαση, αλλά και ως μελέτη. Γιατί όλοι μας έχουμε καταγωγή από χωριά. Αυτό που διατήρησε όμως πολλά τραγούδια στους μετανάστες της Αθήνας να παραμείνουν ακροατές αυτής της μουσικής ήταν τα κλαριτζίδικα. Οπότε, ναι μεν, αγαπάω τον τόπο μου, τον τόπο των γονιών μου, γιατί εγώ δεν μεγάλωσα εκεί, οπότε είναι λίγο σαν πλατωνικός έρωτας για μένα τα μέρη αυτά. Σε συνδυασμό με ηχογραφήσεις από κασέτες, πραγματικές ροκές, δηλαδή ο Καρναβάς, όταν έκανε την προσωπική του δισκογραφία και ταυτόχρονα έλεγε πόσο γλυκιά είναι η ζωή, μα πόση πίκρα έχει, και ταυτόχρονα έλεγε και το Μάρκο Μπότσαρη, την έξοδο του Μεσολογγίου. Πάρα πολλοί κόσμος και μουσικοί της τότε εποχής τον κατακρίνανε. Και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες τους κατακρίνανε. Έρχεται όμως το πλήρωμα του χρόνου, το ξαναφέρνω στην κουβέντα μας αυτό, και τελικά εμείς έχουμε να συνδιαλλαγούμε με τα βιώματά μας και με το χρόνο. Και ο χρόνος, στα μέρη αυτά του Μεσολογγίου, εάν είχε ήχο, θα ήταν αυτά τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια του Ξηρομέρου.
Πολύ καλώς υπομένα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της, θέλω να πιστεύω, καλής συζήτησής μας. Έχω την απορία βέβαια, το υπονόησες και εσύ ότι δεν παίζεις πια τόσο συχνά σαντούρι. Θα μου ικανοποιήσεις δημοσιογραφική περιέργεια να μου πεις πώς και γιατί.
Απέκτησα σοβαρά προβλήματα μυοσκελετικά, που σε συνδυασμό με συμπεριφορές και με όλο αυτό που ερχόταν και με έπνιγε, που είχα αναφέρει προηγουμένως, δεν είχα κουράγιο. Τα πλήρωσε το σαντούρι αυτά που αισθανόμουν. Γιατί εμένα, σε μεγάλο βαθμό, η καψούρα μου είναι το σαντούρι. Δηλαδή, βλέπω Ρουμάνους παίχτες και που παίζουν τσίμπαλο, δεν παίζουν σαντούρι αυτοί, αλλά μεταξύ μας παρόμοιο, σχεδόν ίδιο όργανο είναι, και τρελαίνομαι. Νομίζω ότι ο έρωτας της ζωής μου είναι το σαντούρι. Αλλά πολλές φορές οι έρωτες δεν σημαίνουν ότι θα καταλήξουν σε γάμο. Το σαντούρι λοιπόν δέχτηκε αυτή την άρνησή μου.
Οριστική άρνηση, δεν νομίζω.
Όχι οριστική άρνηση, αλλά δεν το αποζητάω στην καθημερινότητά μου. Δεν θέλω να παίζω και να μην με ακούνε. Είχα καταντήσει να πηγαίνω, να κουβαλάω, να κουρδίζω. Το σαντούρι έχει 110 χορδές. Να μην το βγάζει σωστά ο ηχολήπτης. Να αναγκάζομαι να κοπανάω. Μετά με πονάγαν τα χέρια μου. Μετά δεν μπορούσα να σηκώσω ποτήρι. Ήτανε μια κατάσταση που δεν ξέρω αν ήτανε όντως ψυχολογική, μυοσκελετική, συναισθηματική, ή απλά δεν μπορούσα άλλο αυτή τη συνθήκη. Γιατί σαντούρι, εγώ παίζω. Αλλά παίζω πια στο παιδικό θέατρο που κάνω εδώ και 10 χρόνια, παρέα με τον Ηλία Καρελά. Είμαστε 12 χρόνια, τι 10, 12 χρόνια συνεργάτες. Αυτός ο εξαιρετικός δημιουργός, καλλιτέχνης, που ομοιάζουμε πολύ, γιατί και εκείνος μπήκε στη δουλειά πάρα πολύ μικρός και έμαθε την τέχνη από τους παλιούς. Είναι καραγκιοζοπαίχτης, παλιακός ο Ηλίας ο Καρελάς. Οπότε παίζω στο παιδικό θέατρο και στις παραστάσεις του Καραγκιόζη, τις οποίες σκηνοθετεί ο Ηλίας Καρελάς.
Είπες προηγουμένως αρετή
μετά
και το...
Μετά από αυτό...
Ναι, μετά από αυτό...
Συγγνώμη.
Όχι, θα κάνω την ερώτησή μου, αλλά πες μου, μετά από αυτό...
Νιώθω ότι το σαντούρι θέλω να το παίζω όταν με πιάνει το μεράκι. Που δεν είναι σπάνιο να με πιάσει το μεράκι, απλά θέλω να νιώσω πάλι την αγάπη. Δεν θέλω να μου γίνει φυλακή.
Ξέρεις, ακούγοντάς σε, μου έρχονται στο νου συνομιλίες με άλλους συναδέλφους σου. Και επειδή προηγουμένως είπες πως όταν εγώ παίζω θέλω ο άλλος να με ακούει, μου είχε πει ο Κώστας Χατζής τους λόγους που δεν πήγαινε σε μεγάλα κέντρα και, λέει, και μου είχε πει, δηλαδή σε συνέντευξη, ότι εγώ δεν μπορώ να παίζω και από κάτω ο άλλος να είναι τύφλα στο μεθύσι, να θέλει να πειράξει Να το πω. Την κόμενα.
Λοιπόν,
να σπάσει και τα λοιπά. Λέει, θέλω εκείνη την ώρα, εγώ θέλω, εκπέμπω κάποια πράγματα. Έχω προετοιμαστεί, έχω υδρώσει, έχω προπονηθεί, έχω κάνει την πρόβα μου και τα λοιπά. Θέλω να προσφέρω κάτι στον κόσμο που έρχεται να με ακούσει. Και θέλω να σε ρωτήσω εσένα, πού αισθάνεσαι πιο άνετα, σε ποιους χώρους εμφάνισης. Πιθανώς να αισθάνεσαι σε όλους, αλλά λέω πιο άνετα. Λίγο παραπάνω από τους άλλους, δηλαδή στη συναυλία.
Το πάω με το βαθμό δυσκολίας το πάω. Δηλαδή μπορεί μια συναυλία φαινομενικά να είναι τέλεια και να έχει μια νομοτέλεια, να είναι άριστα τα πράγματα και άρτια, αλλά εμένα να μην με φτιάχνει και να είναι και δύσκολο, δηλαδή να έχει μέσα πολλές διεκπεραιώσεις και να πάω σε πανηγύρι στην Πρέβεζα, όπως πήγαμε τώρα στο κανάλι Πρεβέζης με τον Κώστα το Μίτσι και μια πληθώρα εξαιρετικών συναδέλφων μουσικών και τελείως ήμασταν πολύ κουρασμένοι, γιατί πάντοτε στα πανηγύρια κουράζεσαι, δεν είναι απλή δουλειά, δεν είναι απλό παίξιμο και αισθανόμουν μια πληρότητα. Άλλοτε πηγαίνω ας πούμε με ορχήστρες που είναι συμφωνικές τύπου και δεν νιώθω, δεν με πιάνει, δεν ξέρω.
Δεν με ρακλώνω, θα μπορούσαμε να πούμε.
Μπορεί να έχω κάποιο λάθος. δηλαδή γίνονται όλα με πολύ, θα πω κάτι, η τυχαιότητα είναι αναπάντεχη, αλλά ταυτόχρονα είναι και απαραίτητη. Αυτή η νομοτέλεια που υπάρχει σε κάποιες ορχήστρες, εμένα δεν μου ταιριάζει. Εγώ θέλω η ορχήστρα να παίζει τόσο καλά, ώστε να μ' αρέσει εμένα. Δηλαδή, εάν ήμουν ακροατής, θα με συνέπαιρνε η ορχήστρα ή απλά θα παρακολουθούσα ένα ακόμα θέμα και θα πήγαινα στο σπίτι μου χωρίς να έχω λάβει κάτι.
Αρετή,
δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτηση.
Απάντησες όπως εσύ το κρίνεις κατάλληλο. Όπως λέω συχνά, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε ελεύθεροι να ρωτάμε ό,τι θέλουμε, αλλά και οι καλεσμένοι μας είναι ελεύθεροι και ελεύθερες να απαντούν όπως εκείνοι κρίνουν σωστά και κατάλληλα. Ανέφερες, Αρετή, πέραν της μιας φοράς, τον όρο διεκπεραίωση. Δεν θέλω να αισθάνομαι ότι είμαι ότι κάνω κάτι διεκπεραιωτικό. Πώς ακριβώς το εννοείς αυτό, με απλά λόγια?
Ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά του και έχει μια συγκεκριμένη ρουτίνα για τα επόμενα 25 χρόνια, 30 χρόνια της ζωής του, είναι με μαθηματική ακρίβεια βέβαιον ότι κάποια στιγμή θα πάθει burnout ή, για να το πούμε στα ελληνικά, θα πάθει κατάπτωση. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα συμβεί.
Δηλαδή πρέπει να ανανεωνόμαστε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό θες να πεις?
Ναι, και να... Ναι,
να μην είμαστε στυλιζαρισμένοι, δηλαδή.
Να μετεκπαιδευόμαστε.
Ναι, μετεκπαίδευση, βεβαίως.
Μετεκπαιδευόμαστε.
Η διαβίου εκπαίδευση, που λέμε έτσι, σε πιο σύγχρονους όρους. Ωραία, μου απάντησες αυτό.
Ναι. Είναι απαραίτητο.
Παρεμπιπτόντως, αν δεν ήσουν τραγουδίστρια που είσαι σήμερα, σε τι άλλο φαντάζεσαι τον εαυτό σου έτσι δημιουργικά? Στο θέατρο μας είπες.
Θα μπορούσα να είμαι πολύ καλή χορεύτρια. Χορεύτρια νομίζω. Θα μπορούσα να είμαι και καλή δασκάλα χορεύτρια. Δηλαδή θα δίδασκα κιόλας. Αυτό πιστεύω για το άτομό μου. Από τα καλλιτεχνικά θα μπορούσα να είμαι χορεύτρια.
Εννοείς και παραδοσιακούς χορούς?
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα. Δηλαδή να κάνω σπουδαίο μπαλέτο ή να κάνω breaking dance ή να κάνω άλλου τύπου χορούς ή να κάνω σύγχρονο. Τα παραδοσιακά, επειδή τα χορεύω από πολύ μικρή, τα ξέρω, δηλαδή όλοι οι μπαρπάδες μου και ο πατέρας μου και η μάνα μου χορευταράδες ήτανε. Νιώθω ότι αυτό έτσι κι αλλιώς το είχα μέσα μου. Δηλαδή είναι σαν μια άλλη έκφανση της μουσικής που έχει κίνηση αντί φωνή ή όργανο. Ηθοποιός δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι καλή, διότι δεν θυμάμαι ποτέ διαλόγους, δεν Έχω παίξει λίγο θέατρο για τις ανάγκες του θεάτρου στις παραστάσεις του Ηλία του Καρελά, αλλά μην φανταστείτε τώρα, 2-3 διαλόγους, εκ των οποίων τα 2-3 λόγια τα έκανα λάθος και τα έκανα κάθε μέρα λάθος. Δεν είμαι καλή. Θα μπορούσα ενδεχομένως να είμαι χορεύτρια από τα καλλιτεχνικά. Από τα πανεπιστημιακά θα μπορούσα νομίζω να είμαι ανθρωπολόγος ή λαογράφος.
Αρετή, δεν ξέρω αν χρονομετρείς, αλλά έχουμε ξεπεράσει τη μία μισή ώρα και ειλικρινά νιώθω βαθύτατα υπόχρεος που μας έδωσες, που μου έδωσες, έστω κι αν ακούγεται λίγο έτσι εγωιστικό αυτό, αλλά νιώθω πραγματικά τυχερός και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το χρόνο που μας διέθεσες για αυτή την συνομιλία. Εξυπακούεται ότι προσβλέπουμε και στον ερχομό σου εδώ και αν καλιάσει, που θα λέγανε και στη Ρούμελη, και αν καλιάσει όταν θα είσαι εδώ,
πάμε καλιά μας,
και το επιτρέψει το πρόγραμμά σου, να έρθεις και στον Ραδιοθάλαμο να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και σε περιμένουμε να μας έρθεις στις αρχές του Οκτώβρη.
Με μεγάλη χαρά αναμένω και εγώ αυτό το τεράστιο ταξίδι. Εσείς που πολλές φορές έρχεστε πίσω στην Ελλάδα, το έχετε λίγο πιο εύκολο. Για μας είναι πιο δύσκολο να ερχόμαστε σε εσάς. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ από καρδιάς για αυτή την εκβαθέων συνέντευξη. Ευχαριστώ για τη διακριτικότητα και το σεβασμό. Και χαίρομαι πολύ που μιλάω με έναν άνθρωπο που νιώθει τη μουσική και έχει ωραίες σκέψεις. Και ευχαριστώ για το χρόνο, τη διάθεση και την προάσπιση της συναυλίας των εμφανίσεών μας στην Αυστραλία.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.